Sarrerakoan ondo baino hobeto esan duzu, ekine Jones Naola Agirre konpositorearen lur lanak, Nestor Basterretxearen oroimenez musika proiektuak hain zuzen ere, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa gazte saria irabazi duela, urte honetakoa, 2025-koa.
Halaxe da, eta sari honek 2019-tik aintzinera babesa ematen dio 35 urtetik behiko gaztei, ba, humanitatea, kultura, arteak eta gizarte zientzien arloetan sormen lanak, ikerketa lanak edo egonaldiak egiteko.
Halaxe da, eta bakin ez orionekoagu, ze gaur gurera gerturatu da 2025-ko irabazlea, Jones Naola, ongi etorri zebra bidera.
Kaixo.
Arratxaldeon, ongi etorri. Lehenik eta behin Jon zorionak, ezakin dola jaso duzun saria.
Mi esker. Ba, ilusio handiz, egia esan, baino egia esan hasiera baten ez nun bat espero, ba, beste lan bat bezala sortu nulako, eta ikusi nunen, ba, hau irikizutela, sari hau eskaintzea, barakin nun ba, bialtzea, eta ba, ilusio handiz bai.
Bat ere espero gabe, etorritako bai, opari hartan.
Gaina, bai, neon kontzertu baten, nire obra bat jotze zala, eta soinu mailan neon, eta apaten gemail bat iritsi zitzaidan, 5 minutu lehenago, eta ja ez nintzen neon kontzertu ba, behar nuen.
Ez batean ez bestean, ez da?
Hoi da, bai, bai.
Hala, hala izaten da. Jon, epai maiak bere erabaken aipatu zuen, lurren bikaintasun artistiko eta teknikoa azpimarratu zituzten, eta nola, euskal kulturarekin eta ondarearekin ba, konprometituta dagoen, eta aldi berean ez, erreferentie artistiko bueno, ba, handiekin hitz egiteko gaitasuna duela zure lan honek. Hori azpimarratu zuen, epaimaiak. Eta gehitu zioten baita ere, ba, kanpoko proiektzioa duen euskal sortzaileen belaunaldi berriaren ba, begirada garaikidea eta pertsonala ere egiten asmatu duzula. Itz potoloak dira, inondik inora ere, eta bueno, horren guztiaren esan nahia barneratzen ere, ez da resa, behin eta berriz irakurri behar da, baina mamitsua da, esaten duten, ez dakit zu bat zato zen hitz hauekin.
Ba, ala izango da, ber, nik igual zure lan bat danen ez duzu hainbeste baloratzen, ze egunerokotasun bada. Mm-hmm. Eta beti nago intereseduta kanpoko kompositorek, nire euskal kulturan, eta ordun egunerokotasun bada danen, ba, ez duzu ikusten hain pomposoa guazen esatea, baina behaiek esatea dute, ba, zerbait egatik izango dela uste.
Izango da, ez? Izango du. Bai. Izango du, mamia.
Bai.
Lurrek folklore autoktonoaren elementuak jaso eta berrinterpretatzen ditu ikuspegi abanguardista eta berritu batetik, eta horrela, kompositoreak egungo lenguai artistikoek kultur ondarearekin modu bixian, eguneratuan eta eraldatzaian hitz egin dezaketela agertu nahi duela ere, azpimarratu dute. Hau ere, ba, sale luz eta potuloa. Bazen hori zure helburua Jon, komposizio hau sortzerako garaian?
Bai, ni normalen idaztetenen, guzti dezait uztartzea bi munduk. Bat gurea sentitzeuna, eta gurea rekonozitzeuna, hau da, folklorea edo musika tradizionala. Kasu honetan argizagi ederra kantua hartu nun. Nestor Basterretxearen dokumentarean ateratzen baita melodia hau. Eta gero gustatzen zaite bai, bueno, gaur egungo konpositoren estetikak bueno, momentu hori nahi ikasten, eta biak uztartzea asko gustatzen zait, eta hola lortzetena pixkat ba, bi mundu hain separatua batetik musika klasiko, kulto hain urrutik uste duen hori, eta gurea dana, ez da, eta biak beti gustatzen zaizkit modu batea integratzea bai.
Horrela entzun da jolas badirudi, ez?
Bai, artea azkenen jolas bada eta deskurritzea eta gaur ez ezuna lortu urrengo obra baten lortzea eta ja lortuzuna edo ikusizuna deskubritu dezunoi, ba nolabait ja aztea badakizulako eta urrengo obran berriz ez dakizun hori, ba, nolabait deskubritzea, ez da.
Eta nola egituratzen du baina batek jolas hori ze? Jolasa, hola esan da oso polita da, baina sormen lan batek ofizioare badu, no? Eski ez dakit, bai. Zure kasuan, nolakoa izan den kasu honetan, lurrera etorreta, ez? Nolakoa izan den sormen prozesu hori, ez? Hasteko, bai. Ez dakit, kontzeptu badagoen, ideia badagoen, eta gero hori nola materializatzen duzun, eta nola, ba, jolasten duzun, zuk aipatu dituzun bi espazio hain ezberdin horiek, bai. Ba, modu konkretu horretan uztartzeko.
Bai, ni sorkuntzan beti seiatzen naiz biak batetik nahi nuna zan laburtetan inspirazioa mandiaten hainbat gauza obra baten uztartzea. Batetik izan da etnomusikologia beti asko gustatu izan zait beste kulturak ikastea, beste instrumentuk. Eta ben ikusi nun neukala lur dala obra zea bat, instrumentu bat eskandinaviarra. Eta bestetik Nestor Basterretxean obra ez da. Orduan, aste naiz planteatzen lehenik eskema bat, eta gero beti esatet burbuja bat modukoa dela. Ni guain, hueltatzen naiz lurrera, ez dakit nola sortu eten, ez dakit nola izan den prozesua. Ikustetenen nire obrak iruditzen zaitena da, ja ez diala nerek bezala.
Bizitza propia hartzen dute.
Bai, eta ja behaiena da, eta ja bukatu etenen, ja behaiek daukete behaien existentzia bezala, eta nerea bezala ez ditut. Hartzen orduan, sorkuntza prozesua analizatzea oso zaila ite zait. Ez dakit. Mm-hmm. Eta gero ebai, zuk esan dezun bezala, artisau bat bezala da. Ni goizeko zazpitan egunero idazten, no? Goizeko seiteritan esan du, eta zazpitan beti idazten oteraiz, larun bat bat kenduta eta igande batzuk. Baina normalen, naiz eta ideiak ez auki, beti paperen gainen jarri eta zerbait idatzi.
Ala sententez, ba, inspirazioak ere bai. Lanean harrapatu behar zaituela, ez?
Hoi da, hoi da, osea, nik inspirazioa, bai, normalen batzutan izateet, eta normalen, ba, normalen izatea ez na honen idazten. Mm-hmm. Hau da, mendi na honen, edo horreti normalen libreta batekin juten naiz leku guzti da, baino gero eguneroko tasuna, eguneroko tasuna da arte, bai, artisa bat izatea da. Mm-hmm. Azkenen. Mm-hmm. Bai?
Kasik, sormen prozesua gogoratzea edo azaltzea bezain zaila, bueno, niretzako behintzat bada jon zerbait definitzea, ez? Eta guk aipatu ditugu epaimaiaren hitzak, baina jonez naulak ezakit nola definituko luken lur ea erraxia zaizun zuri harik eta hori egitea?
Bueno, definitzea, ba ez dakit, esan detena, dia bi mundu oso ezberdin kontrajarrik izango liakenak, bat mundu garaikidea, eta bestea gurea dana. Orduan, mateiot pixkat jaten bi munduei, eta garaikide hortatik ez dakinak, behintzat badauke heldu leku hori tradiziotik, eta esatea baitu hemen argizagi ederra dago, edo erreferentzia ite diate bai txistulari, erabiltzeitut flautinak eta perkusioa analogia bat edo evokazio bat egiteko hain gertuko dauzkeun txistulari folkloretik.
Bai. Kuriosoa da, ez? Alako gaitasunak ez ditugunentzat, ez? Alako kontzeptuak musikara eramatea ba oso zaila da. Naiz eta gero entzutean batek topatzen dituen, ez? Baina kasu honetan bezala, ez? Ba eskulturgintza eta musika begibista batera ba oso urrun dauden bi ez dakit, ez? Arte zera dira, bai. Disiplina dira, baina zuk ondo baina hobeto uzartzen dituzu ez da lehenengo aldia, ez da ere egiten duzula hau, ez? Lehen ere egin izan dituzu obrak besterako eskulturgileen eta hori da. Ez dakit zuretzat oso naturala den emaitza bai, hala da. Baina printzipioz sorkuntza prozesu egitetik kanpo gaudenontzako nahiko abstraktua da printzipio batean.
Bai, nei beti esate eskulturak ematen dituela arterekiko beste perspektiba bat. Eta da, musika entzute honen oso argi dauko musika denboran gertatzeala. Baina espazioan ebai gertatzea, baina ez da ikusten hain argi espazioan gertatzeala. Eskultura berriz, denboran gertatzen da, baina espazioan batipat. Eskulturak espazioarekiko interakzioa handia dauke. Eskultura bat oso geldi dago, beti leku berdinen, eta espazioarekin dago interakzion berriz, musika denborarekin. Biak daukete interakzioa bai denbora eta espazioarekin, baino eskulturarekin ikustezuna beste ikasketa bat daukezu espazioarekiko musikakin ez dezuna lortzen. Orduan, arte bakoitzak dauzke puntu horiek, batek denborakin erlazio gehiago, bestek espazioakin, eta bar. Orduan nik ikusten da zen, eskultura modu oso naturalan sartu zait lehenengo liburu irakurri nunetik, txillaren idatziak, eta gero ja juntzai sartzen pixkanaka, eta ikusten nuna zan, gero ikasi eta gero ikusten nun Basterretxea, zehola eklipsatuta, Oteiza eta Txiarekiko, ez da, hola, kriston figura hundik, eta Basterretxea bai izan da. Baino beti eklipsatuta bezala, eta esaten, jo, Basterretxeak bai ditu kriston lanakin da, eta dauke dokumental bat, Amalur oso interesgarria dela. Eta orduan pixkat nahi izan diot begira bat bota Basterretxeari eta pixkat figura hori berriz.
Eta zer azpin barratuko zenuken Basterretxearen figura horretatik zen?
Ba, Basterretxeak
indartsuena.
Inditula eskulturatik aparte beste lan batzuk, bai, dokumentala indu, txontxongiloak bai intzitun, guain dela gutxi eskubritu nun txontxongiloak topiken daudela guain Tolosan, bere txontxongiloak, eta eskubritu nun beste esparru batzuk ikutu zitula, naiz eta beste eskultorek ikutu zituzten Nestor Basterretxea iruditu zait, ba, best olako, adiz txontxongiloak Oteizak ez ditut ikusi inditunik, edo ez Txillidak, baino Basterretxeak bai. Orduan beste lan xume batzuk inditula, eta horiek bai pixkat errekonozitu beharko jo.
Gainera Jon, Lur natura defendatzeko eta babesteko kantua eta deia ere bada, ez? Eta ez dakit alde horretatik obrak oinarri ekologista nabarmena duela erranen zenuken edo?
Bai, nik ez diot iten hainbeste referentzia Lur planetari, baizik eta ereiten, eraldatzen eta transformatzen dugun Lur horri, ez da? Eta natura ere izan dela gure artiston inspirazio iturri handi bat, eta nahi adidez, bai, beste obra batzu ditut hortzi adidez, naturaren fenomeno naturaletan oinarritzen dena, bai, aizea, euria. Orduan, natura bai dala artista, bai ni, eta nik esango nuke artista askoren inspirazio puntu oso indartsu bat, eta hor ikusten nuen, bai, Lur bazaukala analogia bat horrekin. Hau da, Lur honekin hainbat irakurketa aurkitu ditzazkegu. Irakurketa ezberdinak, batzuk indartsugo, beste batzuk, baino denak daukete irakurketa bat orduan bai ikusi nuen, bai, Lurrak bazaukala, eta hortik edaten du pixkat daukelako obrak esango nuke daukela sonoritate ilunago bat bezala, ba, Lur hori ebukatzeko, ez da, pixkat
sendotasun
hori,
bai,
ez da?
Ta, bai. Eta pixu hori, baita bai, ez, Lurrak badelako bai. Bueno, kontzeptualke
eta esango nuke obrak baukela pixu desente, bai.
Bueno, pixu potentea, bai. Pixu desente eta lan desente atzetik eginda. Ze 76 interpreterentzat egindako bai. Lana da. 10 minutu inguruko iraupenarekin bai. Okerrez balin bagara Jon. Eta gauzak ondo bidean, datorren udan estreinatuko du Euskadiko Gazte Orkestrak, Unai Urretxoren zuzendaritzapean, Donostian, Bilbon eta Gasteizko entzunaretoetan entzunal izango da besteak beste lana. Pentsatzen dut, Jon, hau zuretzat izango dela, kasiko paririk handiena, ez?
Bai, kriston oparia, esan behar dut, azkenen zuzendari aldatu dutela,
bai?
Eta da Diego Martin Etxeberria, musikenen zuzendu du noizbait, orkesta. Ba, bueno, olako, askotan ola izaten da zuzendari aldaketa, eta bai,
Euskadiko egok zure bai, pieza bat eramatea,
bai,
ego, ez?
Bai, izugarrizko inoiz ez izan olako aukerarik, eta, bueno, bada ilusioa eta presioa, ze, bueno, obra nik ere ez detentzun, hau da, nik paperean idazten dut, buruan dauket, badakit ez nola izango dan, baino inoiz ez entzun, hau da, beste interprete guztiek entzuten dutenean, nik ere entzun
dut.
Hoi da, hor du, ba, bueno, presio bat, bada.
Jon, Gaztea izanagatik, aritua eta saritua, bazara jada, Uestelako jaso duzun sari bakarra, ez da? Lur lanarekin ere, bertzeak bertze nazioarteko sari bat jaso zenuen okerrez banaiz.
Bai, Adarra obrarekin, Teatroela Zarzuela bai, premioa jaso nun, eta han estrenatu zen, Madrien estrenatu zen, eta bai, besten bat, beste izan zen, bi hiru jaso nituen Euskal Herri mailan, izan zala bat interpretazioan, perkusioan, bestea komposatzen, eta bestea musika de kamara egiten. Hau da, hiru sari zian eta hiruak emaritorala horretik, bai. Bueno, bi urtetan izan zian, bai.
Eta nondi datorkizu zuri musikarekiko pasioa, Jon?
Ba, familiatik etorri zei beti da nik. Nire aitona tromboi jolea, kalekoa, ikasketa gabekoa, aita ebai, trompeta, eta osaba musiko generalen. Eta hortik, nik kalen hasi nintzen, txarangekin, inauteritan, Tolosarra izanik, ba, eta pixkanaka interesatzen hasi zaiten gehiago, eta nola funtzionatzezun benetan musikak, eta sakontzen jarraitu nahi nun, hasi nintzen sakontzen, eta oraindik ez da bukatu prozesu hori, eta ez dut uste bukatuko anik, eta bai, horti datorkit, gurasoetatik.
Aipatu duzu pixkan dut datorkizun, hasi zinela sakontzen, Jone, musika ikasketei dagokienez, zein da egin duzun ibilbidea?
Bueno, ni konservatorioan perkusio ikasi nun, eta guai musikenen azkeneko urtea komposizioana. Eta dauket pentsatua musikenen ere masterra itea, eta hor nabil zuzendaritza ere presentatu nahi, eta hor nabil pixkanaka denbora eta atzatzenen ikasten ere horrea presentatzeko.
Aipatu duzu txikitatik heldu zaizula pixkate zaletasuna eta, baina gero batzuetan kostatzen da zaletasun horri ez, helmuga bat jartzen, ez dakitzuk beti argi izan duzun, kompositore izan nahi duzula, ala ba, bidean erabaki duzun zerbait izan den?
Bai, normalean kompositorea kostatzea, deskubritzea, kompositore nahi zula izan. Perkusioa ikasten unen, musikenea perkusorekin pentsatu neukan sartzea, baina azken urtetan ikusten itzen ikasi behar nitun orduk perkusio ikasten baino idazten bukatzen nula. Eta orduan hor ikusi nun urte etzian izan oso urte erresak, ze bat bidea aurkitzen egon behartzun eta etzion oso argi. Orduan azkenen kostata ba, ikusi nun komposizioa zala nere bidea eta guain izango nuke bide ona hartu etela, gustoa sentitzen naizelako, lan asko da, baino egunero esnatzen naiz komposatzea eta zait asko kostatzen komposatzea egia esan.
Osea, zuretzat oso naturala da. Bai. Ez da, hain zuzen hori galdetu behar nizun, sormen prozesu horretan, zer den zailen egiten zaizun, edo nekezena, eta zer den zuretzat gozagarriena?
Zailena, eske ez dut ikusten, gauza zailak ez ditut ikusten, ikustena da, inspirazioa guaingoz, modu naturalean atatzea itela, oso ondo neurtzetela nire momentuak noiz dian idazteko eta noiz ez, zindetenen ez da honen inspiratuta beste goz batea da nijoa, eta ez dut ikusten ezer zaila. Alde hortatik ere esan nezake oso pragmatiko naizela, eta helburu bat jartzen, eta erabaki pausoz-pauso jute naiz pauso txikika, esaten, bale, obra bat idatzi bat, ez na oso fresko hau idazteko, baina, bueno, behintzat, hortako ikaste dugu kompositorek, egun txar baten, baitare materiala sortzeko. Hoi da, azken hortako ikasteu kompozitora.
Hori da ofizioa, ez?
Hoi da, ofizioa bat bezala hartzet.
Jon, nazioarteko kompozitoren lanak maiz aipatzen dira, baina Euskal Herriari dagokionez, ez dakizuk nola ikusten duzun panorama, edo zei zen aipatuko zenituzken?
Bueno, Euskadi mailan nik esango nuke dauden kompozitore, bueno, maila altukok gaur musikeneko irakaslek diala. Batetik Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka eta Zurine Gerena Barrena. Esango nituzke diala bai Euskal Herri mailan eta Espainia eta Frantzia eta mundu mailan estreinatzen daudelako momentu oro obra, osea garaikidek eta osea oso potente daudela. Orduan, bueno, nik niru hoiek etortzaizkin nire irakasle dialako bai, baino bai hoiek internazionalki ahotsa daukate bai.
Eta gustoz, zuk ze musika entzuten duzu, Jon?
Gustoz, adibidez, Ruper Ordorika entzute dut, edo askotan Mikel Laboa. Mikel Laboa musika tradizionalit ezun, baino baitare dakigunez oso experimentala izan zan, ondo zekin zea izan gertatzen momentu hortan, bai John Cage-ekin eta Pierre Boulez-ekin, oso ondo zekin, eta bere lekeitiotan ikusi daiteke bere jakintza eta musika garaikidearekiko erlazio hori, ezta? oso argi ikusi daiteke, naiz eta gero beste musika herrikoiak ere abeste zituen. Nezat laua beti izan da referente bat txikitatik.
Eta bukatzaldera Jon, jakin nahi dugu, aipatu dugu, ba, proiektu bat, baina oraintxe bertan Jon Esnaolak ze proiektu ditu eskuartean, zer duzu eskuartean?
Ba, guain hain aiz komposatzen dokumental baterako musika, Asisko Urmenetarekin sortzeko. Ni ez nahi sorgina dokumentala da, bueno, izen buruarekin guendik hor gaude bueltaka, baino hain nahi ziazten musika bai, pelikula bateko, eta bestetik Urmuga proiektua urtero egiten den gauz bada, eta beti egoten naiz hor saltxan sartuta.
Juan Joseberiorekin.
Bai, Miguel Zeberiokin, oi da, Miguel Zeberiokin, bai. Eta bai, hor haitzega bai komposatzen, moldaketak iten, eta bestela hor denak, hor elitismoa ez da existitzen, hor denak jartzega lan aitea, biolinista jartzea sila montatzen, eta nire jartzen naiz beste gauz bat itea. Asi que, netzat, hoi udarako momentu oso
hori ere izaten da, izatea. Uda berrian iragartzen denean, eta esaten denean zein izango diren urteko Urmugako kontzertuak eta zain izaten da
bai,
jendea ere.
Bai.
Pisterik ez diguzu emango.
Ez, beti be, zerik nire hendik ez nago oso, behak Miguelekin ja hasi behat pixkatnaka kontaktu jartzen zen, guain arte honaiz mila gauzete eta guain pixkat bueno, lasaiago nabilela ja sartuko naiz berriz Urmugan.
Eta dokumentaleko aipatu diguzena, lehen ere eginiz egin duzu?
Ez, lehenengo aldia da, pelikula dokumentalo bateko musika ina izela idazten, eta benetan ba, baita interesgarria aizaititen, ez beste munduko ezer, baino bai, asko piztuiten beste esparru bat izan da. Normalen musika garaikidea sortze duenak ez deu ikutzen esparru hori, eta bai, ilusio handi zein naiz hartzen hori. Bai.
Ba, hiek etorreko direnak, baina aurrez, bueno, ba, zuk eta guk eta denok lur hori entzuteko gogoa badugu da honetan bai, okerrez bada, gauzak okertzen ez badira, bai. Egoren Euskadiko Gazte Orkestraren eskutik Jon Esnaola, mila esker gurera edortza bati, plazer bat izan da.
Hori da.
Zuei.
Eta, bueno, badakizu, nahi duzun erako gure, eta zabale dituzu.
Hori da, mila esker.
Bai, aio.